Әр бір байқаған адам білсе керек, күлкі өзі бір мастық екенін, әр бір мас кісіден ғафил көп өте тұғынын да, әр бір мастың сөйлеген кезінде бас ауырта тұғынын. Бұлай болғанда, күлкіге салынған кісі не шаруадан, не ақылдан, не ұят келелік істен құр, ғафил көп өткізіп отырса керек. Осындай ғафилді көп өткізіп, елемеген кісінің не дүниеде, не ақиретте басы бір ауырмай қалмаса керек. Әр бір уайым қайғы ойлағыш кісі, не дүние шаруасына, не ақирет шаруасына, өзгеден жинақырақ болса керек. Әр бір жинақлықтың түбі кенш болса керек. Енді олай болғанда, үнемі уайым қайғыменен жүраламыз ба? Үнемі уайым қайғыға жан шыдайым екен. Үнемі күлмей жүраламыз ба? Үнемі күлмей жүруге жан шыдайым екен. Жоқ, мен үнемі уайым қайғыменен бол демейм. Уайым қайғысыздығына, уайым қайғы қылдағы, сол уайым қайғысыздықтан құтыларлық орында харекет табу керек, хәм қылу керек. Әр бір орынды харекет өзі де уайым қайғыны азайтады. Орынсыз күлкіменен азайтпа, қайғына орында харекетпен азайды. Шығар есігін табалмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып алмақ. Ол өзі де бір антұрғандық, және әр бір жаман кісінің қылығына күлсең, оған рахаттанып күлме, ыза болғаныңнан күл. Ызалы күлкі өзі де қайғы. Ондай күлкіге үнемі өзіңде салынбассың. Әр бір жақсы адамның жақсылық тапқанына рахаттанып күлсең, оның жақсылықты жақсылығынан тапқандығын ғибрат көріп күл. Әр бір ғибрат алмақтың өзі де мастыққа жібермей уақытымен тоқтатады. Көп күлкінің бәрінде мақтағаным жоқ. Оның ішінде бір күлкі бар ау. Құдай жаратқан орныменен іштен, көкіректен келмейді. Қолдан жасап, сыртыменен бет аузын түзеп, вай-вай күлкінің әнін сәндеп, әдемшілік үшін күлетін ояма күлкі. Адам баласы жылап туады, кейіп өледі. Екі ортада ол дүниенің рахатының қайда екенін білмей, бірін бірі аңдап, біріне бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа, жарамсыз қылықпен қор өтіп өткізетті, таусылған күнінде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға табалмайды. Құлық саумақ, көз сүзіп тіленіп, адам саумақ, өнерсіз иттіңсі. Әуелі Құдайға сыйынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау. Еңбек қылсаң, қара жер де береді, құртастамайды.